Latviešu tautas teika Lubānas ezers. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Sensenes ezeriem, tāpat kā kalniem un upēm, noteiktu laiku bijis jāpaliek zināmajā vietā. Pēc tam tie varējuši pacelties gaisā un doties uz citurieni. Taču nedrīkstējuši visu nolaisties zemē tur, kur patīk, bet tad, ja dzirdējuši, nosaucam viņu vārdu. Arī Lubāns apnicis vienā vietā viļņotreiz pacēlies gaisā un krāgdams laidies uz rītiem pretī saulei. Lubāna guļas vietā tomēr palicis branks muklājs, ko tagad devē par Zlaugas purvu. Pāri šim purvam iet Kangaru kalnu strēķis, ko savā laikā sanesis milzis Kangars, kad būvējis pāri ezeram ceļu uz Rīgu. Pacēlies gaisā, Lubāns atskatījies uz ierasto guļas vietu un, šķirdamies no tās, nobirdinājis trīs asaras. Viena nopilējusi pie Ropažu kalna gala, otra mazliet tālāk purvā uz Suntažu pusi, bet trešā prāvākā pašā Zlaugas purva vidū Kangaru kalnu malā. Visas trīs asaru lāses vēl tagad redzamas, tie ir nelieli ezeriņi. Lubāns tā laidies un laidies, taču nekur nevarēs ieraudzīt tik plašu lēzenumu, lai pienācīgi izplastos. Lubāns ļoti piekusis, tāpēc starp praulienu un lazdonu nolaidies pagulēt dienvidu. Kad pamodies, launaga laiks jau bijis pāri, tāpēc steigšus trūcies augšā. Steigā guļas vietā pametis vienu zābaku, ļaudi šodien to dēvē par Melno ezeru. Pievakarē kādā vietā atkal nolaidies zemē, lai ieturētu vakariņas. Kad paēdis, aši vien šņāgdams cēlies atkal gaisos, jo bijusi jau krēsla, un tavu neuzmanību uz galda palicis viens šķīvis. Ļaudis to nosaukuši par Balto ezeru. Tikai otrā dienā pusdienas laiku Lubāns pamanījis milzīgu klājumu un sācis raudzīties, kur te labāka apmetnes vieta. Vidzemes meitas tajā dienā vēlējušas dziedādamas. Lubāns nāk, nāk pār kalniem, nāk pār lejām, nāc Lubāni šai vietā, šeitan mīksta guļas vieta. Tajā brīdī Lubānu šņākšanu izdzirdus arī bargā lielmāja saimniece, kas pašā dienvidu aizdzinus meitas uz aivieksta vēlēties. Tā nicīgi iesaukusies. Tas mākulis gan nelabi krāts, gluži kā lubas plēš. Lubāns meitu dziesmu un saimnieces paļas dzirdādams, tū daļ laidies lejā un apsmēlis visu malienas līdzenumu. Meitas uz vēlētavu galdiem izpildējušas malā, bet lielmāja saimniece steigusies istabā glābt mantulādi un palikusi dzelmē. Pa gadiem Lubāns tomēr ļoti izsusējis. Palu ūdeņus, ko sanesušas tādas upes kā Pēdēdze, Malta, Rēzekne un Lisina, visus izdzērusi viena pati aivieksti. Taču reiz noticis tā, ka Pēteris lielais, karodams ar zviedriem, licis aivieksti aizdambēt, lai vilktu pāri Lielgabalus. Kad dambis bijis gatavs, pats Pēteris un visi viņa pulki sausām kājām pārgājuši pāri upei, pārvilkuši arī Lielgabalus un aizdrasējuši tālāk, bet dambis palicis neizjaukts. Kopš tā laika vēl šodien aiviekstē augšpus Lubānas ciema ir pagara akmens sēre. Tā ar vienu uztur ūdens līmeni ezerā pietiekamā augstumā, lai zivīm netrūktu dziļuma un putniem klaida.